Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem pořadu, jak to vidí, je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha. Dobrý den, já vás vítám.
Dobrý den.
S vedoucím Centra pro studia Blízkého východu probereme výsledky izraelských parlamentních voleb, eskalaci situace v Libyi a připomeneme také 25 let od vypuknutí vražedné mašinerie. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Izraelské parlamentní volby těsně vyhrála vládní strana Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Sčítávají se poslední hlasy. Podle izraelských médií by Netanyahu spolu s koaličními partnery mohl získat v novém 120 členem Knesetu 65, možná 67 křesel. Má otevřenou hladkou cestu k pátému premiérskému mandátu?
Tak zdá se, že ano. Je zajímavé, že včera večer, kdo to sledoval, tak na základě takzvaných exit polů, to znamená průzkumu mezi voliči, kteří odcházeli z volebních místností, tak okamžitě, co volby skončily, tak své vítězství oznámil jak Netanyahu, tak také jeho hlavní rival Benny Gantz s takzvanou modrobílou, tedy aliancí. Ale potom to sčítání, které mimochodem ještě pořád skutečně není dokončené, tak ukázalo, že obě jejich strany mají stejný počet křesel, tedy 35. Nicméně, když Netanyahu přičte své přirozené koaliční partnery, což jsou pravicové i extrémně pravicové a také náboženské strany, tak má skutečně 65-66 křesel, což vypadá na jasnou většinu. Takže v tomto ohledu on je bez pochyby vítězem, má větší koaliční potenciál, byť samozřejmě se mohou objevit komplikace související s jeho obviněním z korupce, ze zneužití důvěry veřejného činitele a tak dále, protože sice většina těch jeho koaličních partnerů řekla, že za ním bude stát i ve chvíli, kdy bude tedy oficiálně obviněn. Nicméně má i koaličního partnera, který říká, že v takovém případě z té vlády odejde. Takže v tu chvíli by se Netanyahuova koaliční většina smrskla na většinu velmi těsnou, to znamená zase by mohl být ohrožen.
Zdá se ale, že korupční kauzy Benjamina Netanyahua nehrály nějakou velkou roli, co se týče alespoň voličstva.
Těžko říci, jakou hráli. To bychom poznali, jak by ty výsledky vypadaly, kdyby ty kauzy nebyly. Každopádně neuškodili mu tak, aby ty volby prohrál. To je prostě fakt. A samozřejmě opět se ukázala neuvěřitelná vůle a schopnost Benjamina Netanyahua držet se u moci za jakkoliv nepříznivých okolností. Včera třeba on osobně vyrazil na pláž, aby přesvědčoval voliče, aby se tam jen tak nepoflakovali a šli hlasovat a že koupat nebo válet na pláži se mohou po volbách a tak dále. On varoval samozřejmě svým způsobem, to mohou být podpásovky, jestli nepůjdete okamžitě volit a volit mě, tak tady vyhraje levice. Včera jsme zaznamenali i, že stovky příznivců jeho strany Likud byly ve volebních místnostech, kde hlasovali Arabové a oni byli vybaveni skrytými kamerami, aby ty arabské voliče natáčeli a tak dále. To znamená, ta kampaň byla místy velmi špinavá a rozhodně neprobíhala v rukavičkách.
Ty předčasné parlamentní volby byly označovány za jakési referendum právě o úspěšnosti současného premiéra Netanyahu. A proč ho tak velká část Izraelců považuje za úspěšného? On vlastně je úspěšným premiérem.
Ano, on je úspěšným už proto, tak to už se stalo klišé, ale víme, že v létě, pokud se tedy udrží u moci, tak se stane nejdéle vládnoucím premiérem v celé historii Izraele, že překoná Davida Ben-Guriona. No, ale čím to je? Jsou to dvě věci. Jednak tedy ta jeho houževnatost, kterou už jsem zmiňoval. Jednak tím, že on hodně sází na bezpečnostní témata, často i témata zveličuje, samozřejmě, aby odváděl pozornost od témat, ve kterých je slabší. Potom je také fakt, že dnes zhruba 2/3 Izraelců se považují za příznivce pravice, což také hraje v neprospěch těch jeho centristických nebo dokonce levicových oponentů.
On říká, že centristé neexistují, že je to převlečená levice.
Přesně tak, ano, tak to jsou ty, prostě to je ta zkratka, často neférová třeba vůči jeho oponentům, protože levice se podle mého názoru právem rozčiluje, že on to staví tak, že jenom pravičáci dnes bojují skutečně za Izrael, že levice jsou převlečení Arabové dokonce a tak dále. No a potom tady máme tu podporu ze strany americké administrativy. Uznání anexe Golanských výšin Izraelem ze strany Donalda Trumpa den před volbami. Spojené státy označily izraelské revoluční gardy za teroristickou organizaci. Netanyahu potom poděkoval Trumpovi za to, že to udělal, že to byl Netanyahův nápad, to znamená, že vlastně dává zapravdu kritikům, kteří říkají, že americká blízkovýchodní politika se odvíjí od izraelských přání nebo konkrétně od přání Benjamina Netanyahu a i tomu samozřejmě potom pomáhá u voličů, kteří jsou na stejné vlně jako on.
Lze říct, jaké bylo hlavní téma těchto voleb? Byla to zahraniční politika nebo domácí témata? Nebo již zmíněné jakési referendum o Netanyahuovi?
Já si myslím, že to poslední. Já teď, když se nad tím vlastně zamýšlím, tak určitě, a toho si média všímala, se nemluvilo o vztazích k Palestincům. Netanyahu dokonce před volbami řekl, že bude-li premiérem, tak anektuje všechny židovské osady na okupovaných územích. To znamená, už ani nepředstírá, že by mu šlo o mírové uspořádání, férové uspořádání vztahů s Palestinci. A to je jedna věc, druhá věc je bezpečnost, to byla karta, kterou mohl oprávněně a silně používat i ten jeho protitábor Bennyho Gantze, což je bývalý náčelník generálního štábu a té jeho straně se říkala strana generálů, protože nebyl sám s těmi vysokými zásluhami z oblasti bezpečnosti, řekněme, z minulosti. Takže to opravdu bylo asi nejvíce referendum o Netanyahuovi, zdá se, udrží i po páté ve funkci.
A co si lze slibovat od koalice Modrá a Bílá? Od Bennyho Gantze?
Já si myslím, že tam je možná nejdůležitější, pokud se nerozpadne, pokud jí ten neúspěch předpokládaný tedy nerozloží vnitřně, protože ono to také není úplně sourodé společenství, ale pokud zůstane sourodé, tak bude silná opozice. To je důležité, protože teď vlastně opozice byla poměrně rozbitá. Měli jsme tam centristické strany, měli jsme tam lidi, kteří začínali v Netanyahově vládě, ale pak do opozice odešli. Měli jsme tam samozřejmě arabské strany, které jsou i v novém parlamentu, ale ty nikdy ve vládě židovského státu nejsou. Takže dosud byla opozice asi rozbitá, teď se zdá, že by mohla mít nějakou silnou sjednocující stranu a jak už jsem řekl, která má vlastně stejný počet patrně mandátů jako nejsilnější vládní Likud.
Řečeno sportovní terminologii, nyní je ten stav 65-55, co se týče
koalice.
Ano. Možné. Za test obliby prezidenta Recepa Erdoğana byly označovány turecké komunální volby. Jeho strana Spravedlnosti a rozvoje AKP vyhrála místní volby, ale ztratila podle všeho radnici v Ankaře i v Istanbulu. Ještě před volbami turecký prezident tvrdil, že kdo získá Istanbul, získá Turecko. Je už definitivní ten výsledek voleb, protože AKP nechala ty hlasy přepočítat, nechce se smířit s tím, se ztrátou Ankary a Istanbulu.
Ano, tak ono, opravdu je to zase velice zajímavé, jak ten vývoj hodnotit. Především strana rozvoje a spravedlnosti, tedy AKP, tak musíme připomenout, že Istanbul ovládala 25 let. Istanbul je největší, není to hlavní město oficiálně Turecka, ale je to největší a nejdůležitější město bez pochyby celé země. Erdoğan sám tam byl starostou, než se stal premiérem, takže z tohoto důvodu je jasné, že na to sázela, že tím argumentoval, kdo vyhraje Istanbul, má celé Turecko. Teď, když se ukazuje, že asi vyhrála opoziční republikánská lidová strana, tak možná ten slogan přehodnotí. A jak jste zmínila, on vlastně ty volby, jejich výsledek zpochybňuje, ale jde na to právní cestou. On říká, že zkrátka ty volební komise tam nebyly ustaveny podle regulí a navrhoval buď to přepočítání nebo dokonce zorganizování celých nových voleb v některých okrscích a tak dále. Toto je věc v pohybu. Každopádně dělat z toho závěry, zda to je autoritář a diktátor, jak mu leckdo říká, zase podle mě je hodně předčasné. I v západních demokraciích, i ve Spojených státech se někdy volby přepočítávají, jak víme. Jsou to legitimní politické nástroje, jak se strany mohou proti výsledkům bránit, k nějakým nesrovnalostem dochází i v západních demokraciích, jak víme.
Přemýšlím, kde byly naposled přepočítávány v Břetislavě.
Tak víme Spojené státy, ano, když se dostal George Bush tehdy k moci, takže to byla známá věc, ze které si blízkovýchodní diktátoři dělali legraci v tehdy. Tak to jsou prostě věci, které sami o sobě nic neznamenají, ale pochopitelně jsou zajímavé komentáře, které říkají, že pokud by Erdogan dokonce se s tím smířil, že tedy Istanbul a Ankaru ztratil, tak by naopak tím velmi silně zacpal ústa, tak říkajíc, svým kritikům, že by ukázal, že je schopen přijmout porážku, a mimochodem silný argument celostátně pořád ještě tedy ten jeho mocenský tábor tvoří většinu i přes ztrátu těchto dvou velmi důležitých míst.
Prezidentova pozice zeslábla také v Izmiru, asi bychom mohli obecně říct, těch velkých městech v Turecku. Myslíte, že, nebo nazval byste to jakousi žlutou kartou pro prezidenta, nebo je to už přehnané?
Tak dlouhodobě, byť ten trend není úplně jednoznačný, tak jeho popularita samozřejmě v zemi klesá. Už nemá takové zisky, jaké mýval, ale pořád je to jednoznačně dominantní síla. Vy jste tohleto téma zařadila za ten Izrael. Ono se to v mnoha ohledech nabízí. Také tady bylo referendum vlastně o Erdoganovi, stejně jako v Izraeli, o premiéru Netanyahuovi. V obou případech také vlastně jejich popularita dostává různé rány v podobě obviňování z korupce a nepotismu a tak dále, ale přesto jsou oba pořád jednoznačnými dominujícími postavami politické scény, jak v Izraeli, tak v Turecku, přesně tak.
Jak může podle vás třeba ten výsledek komunálních tureckých voleb promluvit do ekonomiky země, protože to je asi aktuálně achillova pata Turecka?
No ono, to je zase další zajímavá věc, že dneska je turecký vlastně systém nastavený tak, že i když vyhraje opozice, tak vláda, potažmo prezident, má možnost, velmi velkou možnost ovlivňovat třeba rozpočty těch měst přidělováním peněz ze státního rozpočtu. Takže v tomto ohledu zase jsou hlasy, které říkají, ano, on to nominálně prohrál, třeba lidová strana bude mít skutečně svého starostu Istanbulu, na druhou stranu Erdoganovi pořád zůstávají velmi silné nástroje, jak prosazovat svoji moc, respektive jak trestat nepoddajné starosty. Takže v tomto ohledu je to velmi silný propletenec a jemu pořád zůstává velmi silná možnost ekonomiku těch měst opozičních, řekněme, ovlivňovat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Armáda generála Chalífa Haftara minulý týden zahájila pochod z východní Libie na metropoli Tripolis. Proč se vlastně o ní bojuje? Podle mnoha komentářů je prý Libie na prahu nové občanské války. Jak to vidíte?
No, Libie se nedostala z nějaké doutnající občanské války po celou dobu, kdy tam místní povstalci podporovaní některými západními státy svrhli Muammara Kaddáfího v roce 2011. Od té doby ta země je rozpolcená na základě kmenové, politické i náboženské identity různých milicí, různých politických táborů.
Lze nějak rozklíčovat, Břetislave, kdo stojí proti komu, kdo chce vládnout v Libii?
No, velmi jednoduše, vlastně v Libii máme dvojvládí. Tam byly volby v roce 2014, jestli se nepletu. A
vláda je od roku 2016.
A
máme, mezinárodně uznané.
Ano, a máme teď parlament, poté vlastně se uchýl do Tobruku na východě země, takže máme jakýsi východní východní alianci, Tobruk, Bengází, a pak máme západ země, což je hlavní město Tripolis, a tam je tedy ta mezinárodně uznaná vláda. To je jedna věc. Pak ale máme další věc, že vlastně Libie se stala také jedním z bojišť různých blízkovýchodních rivalit, kdy tu mezinárodně uznanou vládu podporuje Turecko, o kterém jsme před chvílí mluvili, a také Katar třeba, což jsou státy, které podporují tábor muslimského bratrstva, to znamená, řekněme, umírněných islamistických stran napříč Blízkým východem, což ale vadí režimům, jako je ten v Egyptě a v Saúdské Arábii, které nemohou muslimským bratrstvům přijít na jméno, takže ty naopak podporují právě generála Haftara. Takže Libie je nějakým, řekněme, hřištěm blízkovýchodních třenic, zároveň ale i západních, kdy třeba generála Haftara podporuje také Francie, zatímco Itálie inklinuje spíše k té vládě v Tripolisu, což vedlo k roztržce mezi Itálií a Francií bezprecedentní před pár měsíci. No a teď zkrátka generál Haftar je býval generálem už za Kadáfího, pak se stal opozičníkem, podílel se na svržení svého vůdce. No a teď je vlastně nejsilnější silou v zemi a on se rozhodl nastolit v zemi nějakým způsobem svůj řád, má tedy k tomu podporu celé řady vnějších hráčů a možná nejdůležitější, abych skončil tuhle dlouhou odpověď, je načasování té ofenzívy.
A právě to načasování je zajímavé, protože koncem tohoto měsíce se má konat pod záštitou OSN konference, která by měla určit datum jak parlamentních, tak i prezidentských voleb.
No, ta konference se měla konat už tuto neděli a pondělí, tedy nadcházející konec tohoto týdne, a dnes ráno byla zrušena, nebo včera v noci, právě proto, že ten zmocněnec OSN řekl, že na pozadí výbuchů a náletů není možné organizovat mírovou konferenci.
Původní
a právě,
pán
ano,
padl.
Ano, a právě o tom se hodně spekuluje, že to byl cíl generála Haftara, to načasování, zmařit tuto konferenci s tím, že on prostě není připraven podělit se o moc na základě nějakých demokratických principů, kdy, ano, jak jste říkala, se chystaly parlamentní volby a nějaký přechod k demokracii konečně. Takže generál Haftar tomu podle některých teorií chtěl předejít právě tím, že přepadl nebo zaútočil na hlavní město. Ty útoky pokračují, jsou tam desítky mrtvých zatím. A každopádně se ukazuje, že ta konference už byla odpískána, odložena na neurčito.
Znamená to tedy, že Libie, jak jsem začala, tuto pasáž se nachází na prahu nové války?
No, jak už jsem říkal, ta nová válka tam trvá pořád, ale možná teď se dostává na prah konfliktu velmi nové intenzity, protože generál Haftar má i letectvo, má těžké tanky, je to zkušený voják, není to nějaká regionální kmenová milice z Kalašníkovy prostě. A jestliže už útočí na hlavní město, on kromě východu země, tak už vlastně drží i některé enklávy západně od Tripolisu, takže je schopen vést ofenzivu na hlavní město z několika směrů a v tomto ohledu skutečně on může, myslím si, že má možnost, pokud nezasáhnou mezinárodní společenství, tak má možnost tu vládu svrhnout. Teď se jedná o tom, jestli zasedne Rada bezpečnosti OSN, jestli proti němu zavede nějaké sankce, ale to by zase mohlo vadit Rusku, které by samozřejmě takovou rezoluci mohlo zablokovat. Takže myslím si, že více než zemi s novou občanskou válkou sledujeme další zemi, kde si vyřizují účty politici z velmi vzdálených metropolí.
A nebo také z evropských nebo světových?
Světových, evropských, blízkovýchodních, přesně tak.
Co to ostatně znamená nebo by mohlo přinést pro Evropu, protože, jak víme, Libie je pro Evropskou unii jedním z klíčových míst při zvládání migrační krize.
Ano, tak jakýkoliv chaos vlastně brání Evropě uzavírat nějaké smlouvy o tom třeba, jak řešit exodus migrantů, ekonomických nebo politických uprchlíků, to už je jedno, do Evropy. To byl problém i před několika lety, když se Evropa snažila uzavírat nějakou smlouvu s někým z Libie, tak s kým by to mělo být. Takže partnerem je samozřejmě ta mezinárodně uznaná vláda, jenže za situace, kdy zemi bude fakticky ovládat někdo jiný, nějaký zbouřenec, tak tak je nám dohoda s úřední vládou v celku k ničemu, takže v tomto ohledu samozřejmě se situace může jedině zkomplikovat. Jestliže se v zemi bude válčit, tak těžko nějaká, řekněme, osvícená evropská země tam bude vracet civilisty na rozbombardované pobřeží a tak dále, když to řeknu jednoduše.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Středoafrická Rwanda si připomíná 25 let od počátku genocidy. Během 100 dnů trvajícího vraždění, které začalo v noci ze 6. na 7. dubna 1994, zemřelo podle některých odhadů až milion obětí, především menšinových Tutsiů. Každou minutu 6 lidí. Etnický konflikt mezi většinovými Huty a menšinovými Tutsi, v jehož pozadí byly třeba spory o půdu, doutnal ve Rwandě desítky let. Jaké stopy zanechala genocida ve společnosti?
No, paradoxně vidíme, že dnes je Rwanda velice prosperující a uklidněnou zemí. Můžeme říci, ty etnické rozdíly byly, řekl bych, v důsledku toho šoku a toho zděšení, co se tam mohlo stát, tak byly vlastně nějakým způsobem setřeny. Dneska mimochodem Rwanda je velmi zajímavou také turistickou destinací. Znám pár lidí, kteří tam byli v uplynulých letech. Samozřejmě pro nás ale z toho vyplývá podle mého názoru celá řada varování, celá řada ponaučení, protože my jsme zahleděni do našich vlastních problémů tady, my jsme zahleděni, já třeba jsem zahleděn do problémů Blízkého východu, je to moje profese, ale vidíme, že vlastně z ničeho nic může vzejít děsivé peklo, které úplně rozmetá jakékoliv představy o lidství bez ohledu na náboženství. Tam nehrál roli křesťanství nebo islám žádnou.
Ale etnicita,
přesně tak. Vidíme, že určitou roli v tom sehrálo i koloniální dědictví, protože ti menšinoví Tutsiové byli privilegovanou skupinou obyvatel v době, kdy Rwandu ovládali Belgičané. Když odešli, tak najednou tito Tutsiové tedy se stali marginalizovanou skupinou, což vedlo až k té genocidě. Ona skutečně začala v dubnu roku 94, ale víme dnes už, že se k ní schylovalo dlouhodobě, že byla velmi sofistikovaně plánovaná, že se ve velkém nakupovaly zbraně, desítky tisíc mačet se kupovaly v zahraničí, rozjela se propaganda v novinách a v rozhlase, která vlastně podporovala velmi brutální rasistickou nevraživost proti Tutsiům a tak dále. Ale nutno také říci, že byli vražděni potom i Hutuové, tedy ten převažující národ, a to ti Hutuové, kteří se odmítali k tomu vraždění svých spoluobčanů připojit.
Umírnění,
mohli bychom, se jim říkalo v médiích, ano.
Říct přesně tak. Poučilo se nějak mezinárodní společenství, protože víme, někdejší šéf OSN Kofi Annan, který byl v roce 1994 náměstkem generálního tajemníka OSN pro mírové operace, až v roce 1997 přiznal, že OSN mohla genocidě zabránit, že cítí vinu. Selhání přiznal i bývalý prezident Spojených států Bill Clinton. Francouzský parlament ten přímý podíl své země na genocidě odmítl, ale připustil řadu chyb a ostatně Emmanuel Macron chce zřídit komisi, která by se zabývala vlastně touto genocidou ve Rwandě a podílem Francie na ní.
Ano, ona sama, ta genocida, byla vyšetřována, k tomu byl zřízen mezinárodní tribunál, ten se hodně podobal tribunálu pro vyšetřování zločinů v bývalé Jugoslávii. Řada lidí byla, desítky lidí, podle mého názoru to byli, někteří byli odsouzeni i na doživotí. Role OSN, to je kapitola sama pro sebe, protože tam v té době byly mírové jednotky, které ale byly zcela paralyzované svým vlastním mandátem. Víme, že tam byl kanadský generál, jmenoval se, myslím, Daller, teď si nejsem jistý, ale to byl člověk, který vlastně se z toho úplně složil, z té nemohoucnosti. On tam byl, aby tomu to zabránil, ale nedokázal to, protože mu to nařízení nedovolili. A to třeba je samozřejmě velké ponaučení pro mezinárodní společenství a osobně ptala, pokud jste se ptala na můj názor, já si nejsem jistý, jestli OSN od té doby našla mechanismus, jak těmto věcem bránit. Naopak vidíme, my se tady bavíme o jednotlivých konfliktech, vidíme Sýrii, vidíme, teď jsme se před chvílí bavili o Libii, takových konfliktů je celá řada a vidíme, že dnes je OSN ještě má ještě více svázané ruce než před čtvrt stoletím, protože dnes vidíme zase, se nám tady rozjíždí bipolární rozdělení světa, Spojené státy versus Rusko. Obě tyto země mají právo veta v Radě bezpečnosti OSN, obě mají různé hráče podporují v těchto konfliktech, takže dnes třeba sjednat, ustavit nějakou sílu, která a mandát, která by měla sílu zabránit nějakému konfliktu, neumím si úplně dobře představit v Radě bezpečnosti. Hmm.
Je nějaké jiné místo, respektive instituce, organizace, která by byla ani ne akčnější, ale efektivnější?
No ano, my vidíme, zase my jsme zahleděni tady do západního vnímání světa, ale třeba Afričané už mají, na západě Afriky tam fungují v některých místech konfliktů jednotky Africké unie, takže ono je to možná dobře, že také to rozbíjí ten obraz Afričanů neustále závislých na pomoci a na bohulibých intervencích zvnějšku. Pokud si místní státy dokáží řešit konflikty sami, tak možná jsou potom daleko operativnější, než kdyby se mělo čekat na nějaký globální souhlas na půdě OSN.
Břetislav Tureček a jeho názory. Já vám za ně děkuji a přeji vám hezký den.
Naslyšenou. Díky za pozvání, naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude gerontoložka Iva Holmerová. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.